La Chișinău se vorbește tot mai mult și mai mult despre o situație dificilă, despre o criză profundă. Alții spun că greul și răul abia începe. Cum se văd lucrurile de acolo, de peste Prut, de la București?
De la București, de pe malul Dâmboviței, lucrurile se văd pentru prima dată rău. Pentru că multă vreme ochii decidenților de la București erau acoperiți cu o plasă de iluzii, fie că doreau ei, fie că aceste iluzii porneau de la o analiză greșită și de la o lipsă de cunoaștere a Republicii Moldova. Cert este că ce s-a întâmplat în ultimele două luni, căderea guvernului Strelec, cu votul acelei monstruoase coaliții, se spune dreapta, stânga, pro-europeană, pro-rusă, a reprezentat un duș rece pentru decidenții de la București, care, sigur, sunt ocupați cu o agendă internă foarte complicată, dar care pentru prima dată par să fie ceva mai atenți la evenimentele de la Chișinău.
Criza guvernamentală de la Chișinău se deosebește de criza guvernamentală de la București?
Din punct de vedere al asemănărilor, aș menționa aici faptul că atât la București cât și la Chișinău avem elite politice expirate, chiar dacă România este în Uniunea Europeană și NATO de atât de mulți ani, totuși dezamăgirea populației față de această elită politică rezultată din tranziție este mare. La Chișinău și acolo dezamăgirea, aproape disperarea opiniei publice față de elita politică coruptă este prezentă. Spre deosebire totuși de Chișinău, la București există un DNA, există de mai mulți ani o activitate a procurorilor de a combate marea corupție, există o justiție independentă, pe când la Chișinău aceste lucruri nu există. De aici unul dintre sloganurile cele mai importante din acest an care s-au putut auzi la Chișinău, DNA trece Prutul.
Impactul presiunii străzii e comparabil?
Impactul este mult mai mare la București. Un meeting de câteva mii de oameni la București are un impact mult mai mare. Din păcate, la Chișinău, puterea n-a reacționat, din păcate, pentru marea masă a cetățenilor Republicii Moldova, opinia publică din Republica Moldova. Acolo puterea e mult mai nesimțită. Amintiți-vă, au fost la începutul lunii septembrie mitinguri uriașe, 10.000 de oameni în centrul Chișinăului. Noi în București n-am avut un miting atât de mare, și România, gândiți-vă, care 22 de milioane de locuitori, deci incomparabil mai mare față de Republica Moldova, deci la București n-a fost un miting atât de mare, a fost un miting mult mai mic și totuși guvernul Ponta și-a dat imediat demisia. Deci reacția puterii la presiunea străzii este mult mai evidentă, este evidentă la București în comparație cu lipsa de reacție de la Chișinău.
Cum ar putea autoritățile de peste Prut să ajute Republica Moldova, ținând cont de realitățile dure care există?
Să pune problema ajutor Republicii Moldova prin diferite căi. Aici nu trebuie neapărat dați trimiși bani la Chișinău. Ideea că frații trebuie să ajutați cu bani și numai cu bani mi se pare o eroare politică majoră pe care România a tot făcut-o în ultimii 25 de ani. Republica Moldova poate fi ajutată cu sfatul, Republica Moldova poate fi ajutată deschizându-i se niște uși în alte cancelari, Republica Moldova poate fi ajutată cu expertiză, Republica Moldova poate fi ajutată cu niște critici la momentul oportun din care experții de acolo, guvernanții de acolo pot să învețe, dar pentru tot acest evantai de acțiuni trebuie o foarte bună cunoaștere a realităților de acolo. Cred că, de fapt, aici e marea problemă, anume faptul că la București Republica Moldova a fost citită într-o grilă interbelică, teritoriul românesc, frații noștri de peste Prut și-au uitat un lucru esențial. Republica Moldova a fost vreme de decenii partea Uniunii Sovietice, vorbim de un homo sovieticus comun. Din păcate, România nu a avut expertiză, nu a avut capacitate de înțelegere a ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. N-a înțeles prea multe din ce s-a întâmplat în Uniunea Sovietică, în Republicile Uniunii Sovietice. Din această incapacitate de a lecturi, măsura corect evenimentele de peste Prut, cred că s-au consumat în van energie și resurse la București.
Prima tranșă din creditul pe care l-a promis Bucureștiul Chișinăului, un credit de 150 milioane de euro, ar putea să întârzie. Autoritățile de la Chișinău nu au ascuns faptul că Moldova ar putea să se pomenească în scurt timp în situația să nu aibă bani să plătească pensii, salarii bugetarelor. De asta miza era mare că vin acești bani de peste Prut. Dumneavoastră, am citit, sunteți un pic mai rezervat când vine vorba de a oferi asistență financiară Republicii Moldova și chiar ați insistat pe ideea că ar trebui un audit să se vadă cum s-au cheltuit, cum s-au gestionat banii pe care i-a primit Republica Moldova din partea României. De ce insistați pe asta?
Da, vor putea cârpi găurile din bugetul Republicii Moldova. Se vor mai plăti salariul o lună, două de zile. Dar asta până la urmă amână luarea unor decizii foarte importante la Chișinău. Republica Moldova este de vreo 2 ani într-o criză. Criza devine tot mai profundă. Începe să nu se mai vadă deloc o ieșire, un tunel, o luminiță la capătul acestui tunel, deci ca Republica Moldova se iasă din criză. Ori ajutorul din România nu face decât să amână un deznodământ care trebuie să vină. În locul decidenților de la București, m-aș gândi cum să ajut Republica Moldova, nu cu bani, ci în a îndrepta niște lucruri strâmbe de la Chișinău.
Președintele României, domnul Iohannis, și-a nuanțat poziția și a spus că în eventualitatea dacă se creează o alianță de guvernare pro-occidentală în Republica Moldova, totuși banii ar putea să ajungă la Chișinău. Dumneavoastră credeți în șansa creării unei coaliții de guvernare pro-europene?
Eu nu cred că președintele Iohannis sau cineva în cele din urmă nu va acorda această tranșă. Sunt sigur că o va acorda în rațiune de politică internă românească, pentru că nu vrea să fie atacat și ar fi fost atacat cu siguranță la modul cel mai populist, cu putință de adversarii politici care l-ar fi acuzat de lipsă de solidaritate față de frații de peste Prut. Dar eu tocmai asta invoc, faptul că trebuie ieșit odată pentru decidenții de la București din această paradigmă a ajutorării fraților de peste tot, care nu se știe ce fac cu acești bani și care de 25 de ani nu stau decât să ceară ajutor. Când reușesc să ceară de la Berlin, de la Varsovia sau Bruxelles, cu atât mai bine, mai uite de frații de la București. Când nu mai reușesc să ceară de la ceilalți, își amintesc chiar de frații de la București. Problema este alta, că Republica Moldova cu acești bani face prea puține reforme, că aceste ajutoare din România și din alte părți venite n-au făcut decât să consolideze în Republica Moldova un regim oligarhic, antidemocratic, că Republica Moldova suferă de o hemoragie de materie cenușie. Studenții, cei mai buni oameni care se pregătesc, pleacă în străinătate, că acest stat începe să aibă un viitor tot mai chestionabil, tot mai puțin probabil. Ideea este să consolidezi statalitatea Republicii Moldova, să transformi această țară într-una prosperă, într-una previzibilă, pentru că din punct de vedere al României este vital ca la granița de est a României să existe un stat cât se poate de solid. În regiunea noastră și așa tulburată de războaie, e foarte important ca oaza de stabilitate să fie cât mai amplă și cât mai solidă.
Părerile sunt împărțite în Republica Moldova. Unii spun că ar trebui să se declanșeze alegerile parlamentare anticipate, alții insistă pe ideea formării unei alianțe de guvernare. Cine poate forma această coaliție de guvernare?
Cel mai probabil în jurul PD-ului există deja o majoritate ascunsă, o majoritate care cu siguranță în următoarele zile se va legaliza, va ieși la lumină. PD-ul Plahot nu controlează suficient de mulți deputați încât să-și treacă propriul guvern prin Parlament, se asigură o susținere, susținerea unei majorități. Deci lucrurile sunt destul de clare în momentul ăsta, la care rost să mimăm un joc democratic care pe cam multă vreme nu mai există în Republica Moldova.
Cât de mult contează cine va fi premier în Republica Moldova, numele celui care ar trebui să vină la șefia executivului? Contează?
Sigur că da, contează. Dacă Republica Moldova vrea bani și știe că vrea bani de la București, deschiderea unor uși la Bruxelles sau în alte părți, sigur că e bine ca poziția de premier la Chișinău să fie ocupată de un om care este acceptat în cercuri diplomatice în vest. Poate să obțină audiențe, poate să aibă contacte acolo. Deci, în acest punct de vedere, Republica Moldova e destul de abilă și a fost întotdeauna suficient de abilă la acest capitol. Mai puțin s-au văzut lucrurile în momentul în care a trebuit să facă cu adevărat reforme. Aici a suferit. La imagine s-a descurcat destul de bine.
Da, apropo, credeți că e posibil de făcut reforme într-un stat captiv?
Cred că da. Iar prima reformă care trebuie făcută e reforma justiției. Republica Moldova trebuie eliberată din captivitatea în care se află de vreo 2-3 ani. Sistemul însuși, până la urmă, se va manifesta în așa fel încât să se elibereze din această captivitate. Pentru că sistemul tinde către o zonă de echilibru. Niciun sistem politic nu acceptă să fie controlat dintr-un singur punct. Din acest punct de vedere, eu cred că este o chestiune de câteva luni sau oricum de puține ani pentru ca în Republica Moldova să aibă loc o schimbare de sistem politic radicală.
Domnule Goș, în altă ordine de idei, fostul președinte român Traian Băsescu a criticat ambasadorul american la București pentru declarațiile făcute cu referire la protestele din România. Ar putea să sufere relația româno-americană?
Nu cred. În acest moment Traian Băsescu într-adevăr este un politician foarte abil, este un politician care știe să iasă cu declarații în spațiu public, un politician care face rating, un politician care face titluri în gazete, dar atât și nimic mai mult. Pentru că Traian Băsescu în acest moment, din punct de vedere politic, este liderul unui partid care undeva în sondaje la 2%, 3%, adică puțin peste marja de eroare. După 10 ani președinte, nu mai ai ce să-ți dorești de la politica mare. Pur și simplu, electoratul românesc ieșie la rândul lui destul de obosit de Traian Băsescu. Deci eu cred că noi asistăm acum la tentative aproape disperate ale fostului președinte de a rămâne în atenția opiniei publice, de a rămâne sub lumina reflectoarelor. Sigur că aceste declarații fac rău, dar îi fac Traian Băsescu rău în primul rând și mai puțin României, care nu-l are pe Traian Băsescu la conducere. Traian Băsescu probabil încearcă din punct de vedere politic să-și găsească o nișă, se consolideze pe un electorat, probabil electorat naționalist, electorat extremist. E puțin probabil însă că îi va reuși acest lucru. Poate că la următoarele alegeri, da, va obține un scor să intre în Parlament. Dar pe termen lung, România s-a schimbat și ea destul de mult. Nu cred că tipul de discurs politic cu care Traian Băsescu încearcă să se mențină va avea prea mult succes.
Dar de ce este importantă cooperarea dintre București și Washington?
Cooperarea asta funcționează, în primul rând, pe zona de securitate și pe zona de apărare. Această cooperare funcționează mult peste un politician, prezența unui politician, declarațiile unui politician. Sunt lucruri mult mai solide aici decât declarațiile unui fost președinte. Ele nu pot influența și bloca colaborarea în cazul parteneriatului strategic.